кетээ кечки саат 7 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз бы, урматтуу угарман, 10-апрелдеги кечки бүрлөрдү улантабыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Эмомали Рахмон Ворох анклавын алмашуу ыктымалдыгын четке какты.
Эми мындан ары кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча иштер кандай уланат деген суроо учурда кызыгуу жаратууда.
Улуттук коопсуздук комитети Равшан Жээнбековдун карындашын айыптады.
Кылмыш ишин козгоого макулдук алуу боюнча Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына берүү үчүн Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына жөнөтүлгөн.
Саясий ишмердүүлүгүнө байланыштан аңдып атат.
Алдыдан мына ушул жана башка баяндар жаңыра толкундуу которбой Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айгерим Акылбекова кечки берүүлөрдү алып барып жатам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы? 27 жаштагы Айзада Канатбекованы оордап өлтүрүүгө шектелген 36 жаштагы Замирбек Кеңизбаевдин сөйүгү бүгүн Алайда туулган жеринде жерге берилди. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы жеринен билдирди. Кеңизбаевдин сөйүгү 10-апрелде таңга маал алып келинген. Анын ата-энеси жана туугандары 25 жыл мурда көчүп кеткен айылына чогулду. Алар бул окуя тууралуу комментарий берүүдөн баш тартышчу. Бишкектеги көчөлөрдүн биринин 5-апрелде уурдалган 27 жаштагы Айзада Канатбекованын сөйүгү 7-апрелде табылган. Бишкек шаардык милициясы анын ордого шектелген Замирбек Кеңизбаев кызды муунтуп өлтүрүп, андан кийин өзүнө бычак сайып каза болгонун билдирген. Айзада ала качуунун курманды болгон бурлайдан кийинки экинчи кыз болуп калды. Айзадан өлүмүнөн улам милициянын айрым жетекчилери кызматтан алынды. Бул атайын кызматтык иликтөөдөн соңку ички иштер министри Улан Ниязбековдун 9-апрелдеги буйругу менен болгонун министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдирди.
Аталган факты боюнча кетирилген кемчиликтер үчүн мыкты кызматкер тартип жазаларына киритилди болду. Алардын ичинен 12 кызматкер бул жетекчи курамдагы.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Бакытмат Мусаев, орун басарлары Эрлан Атантаев жана Нурлан Отемизов менен чогуу кызматына бошотулду. Булардан тышкары 1-май райондук милиция бөлүмүнүн башчысы Акылбек Казакеев, орун басарлары, тергөөчү жана нөмөчү кызматкерлер менен чогуу кызматтан алынды. Ошондой эле иштен бошотулгандардын катарында Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын 2 нөмөчү кызматкери дагы бар. Дагы 30 ашуун милиционерге кызматка толук эмес ылайыктыгы жөнүндө эскертүү жана катуу сөгүш жарыяланды. Министр Ниязбековдун башка буйругу менен 10-апрелде бошотулган кызмат орундарына жаңы жетекчилер дайындалды. Ага ылайык Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу жетектөөгө Азамат Ногойбаев дайындалды. Ал эми 1-май райондук кечиресиздер. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева COVID-19 вирусуна каршы эмделди. Экс-президент Роза Отунбаева 10-апрелде Бишкектеги номер 7 эмканада коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Ага Кытайдан алып келинген Sinopharm вакцинасы сайылды. Роза Отунбаева эмделген соң жалпы элди коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүгө чакырганын Отунбаеванын демилгелери коомдук фондунан билдиришти. Экс-президент вакцинанын мааниси тууралуу элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылчылыгын дагы айткан. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө иштери 29 мартта башталган ыктыярдуу негизде атайын ачылган пункттарда жүрүүдө. Ага Кытайдын Sinopharm компаниясынын вакцинасы колдонулуп жатат. 75 миң адамга эсептелген 150 миң доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта келген. Рамазан айынын бошогосунда бир катар мусулман мамлекеттеринде коронавирус илдети тездик менен жайылууда. Пакистан бийлиги жугуштуу илдеттин жайылышын токтотуу үчүн 10-апрелден тарта шаралык унаа каттамдарын чектеди. Ирандын 250 шаарында бүгүндөн тартып 10 күндүк чектөөлөр киргизилди. Парк, ресторан, суулук салондору, соода борборлору жана китеп дүкөндөрү жабылды. Францияда Ла-Манш кысыгынан мыйзамсыз өтүүгө аракеттенген 4 кайык кармалды. Кыск аркылуу Британияга өтүүнү көздөгөн кайыктарда 84 мигрант болгон. Аны Франциянын деңиз кызматкерлери кармашты. Маалыматка ылайык 10-апрелде француз куткаруучуларына Грине булуңунда бир нече кайык кырсыкка кабылганы тууралуу кабар түшкөн. Маалыматта айтылгандай, мигранттарга медициналык жардам көрсөтүлгөн соң полицияга өткөрүлүп берилген. Былтыр Ла-Манш кысыгы аркылуу Британияга мыйзамсыз өтүү аракетинде 10 миңге жакын учур катталган. 6 киши каза болуп, кеминде 3 адам дайынсыз жоголгон. Кыргызстандык спортчу кыздар Мээрим Жубаназарова менен Айпери Медет кызы Алматыда өтүп жаткан Азиялык квалификациялык мелдеште Олимпиада оюндарына жолдом алышты. 68 килограмм салмакта Мээрим алгач кытайлык Феджоуга жеңилген, кийин үчүнчү олимпиада казакстандык Жамиля Бекбергенованы 13.5 финалда индиялык Ниша Нишаны 13-3 эсебинде жеңип, финалдык таймашка чыгуу менен олимпиада оюндарына жолдом алды. Айпери Медет кызы 76 килограмм салмакта күч сынашты. Ал 4 беттеште удас менен Корея, Өзбекстан, Индия жана Монголиянын өкүлдөрүн жеңип, мөөнөтүнө мурда алтын байгеге татыды.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында эми аба ырайы тууралуу маалымат. 11 апрелде түнкүсүн күндүзү жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн +1, күндүз 18 градус, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6, күндүз 18 градус жылыйт. Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында түнкүсүн 11, күндүз 26 градус, Талас жергесинде түнкүсүн 8, күндүз +24, Чүйрөнүндө түнкүсүн 8, күндүз +24. Ал эми Бишкек шаарында 11 апрелде жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8, күндүз 24 градус жылуу болот. Сиз Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстандын аймагындагы Борук анклавын алмашуу ыктымалдыгын четке какты. Бул тууралуу 9 апрелде тажик президенти Ворукка барган учурда билдирген. Рахмон чек ара маселелерин чечүүдө эмоция калтырбай убакыт керек экенин айткан. Буга чейин кыргыз тараптан чек араны тактоо боюнча комиссиянын башчысы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Ворукту башка аймакка алмашуу сунушун айтып, ал талкууларга себеп болгон эле. Кош өлкөнүн президентинин Ворук анклавына сапары тууралуу кесиптешим Бакыт Асанов баяндайт.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстандын аймагындагы тажик анклавы Ворукка 9 апрелде келди. Тажик президенттин аймакка сапарына жергиликтүү бийлиги өзгөчө даярданган. Азаттыктын тажик кызматы маалымдагандай, президент Воруктагы жаңы стадион менен маданий борбордун имаратын ачып, айыл чарба азыктарынын жана кол өнөрчүлүк буюмдарынын көргөзмөсүнө катышты. Түштөн кийин Эмомали Рахмон жергиликтүү тургундардын алдында сөз сүйлөп, анклавтын тагдырына байланыштуу соңку кезде кызыгуу жараткан суроого жооп берди. Анда тажик президент Варухтун аймагын Кыргызстан менен алмашуу планын четке какты. Акыркы 19 жылдын аралыгында Варухту алмашуу тууралуу сөз болгон эмес жана болушу да мүмкүн эмес. Мен муну акыркы учурда жалпыга маалымдоо каражаттарында ар кандай сөздөр жүрүп жаткан себептен айтып жатам. Чек ара маселелерин чечүү убакытты талап кылат жана анда эмоцияга алдырбаш керек деп билдирген Рахмон. Тажик президенти кыргыз тажик чек арасын тактоо иштери 2002 жылы башталганын эске салып, андан бери 100 жолу сүйлөшү өткөндүгүн белгилеген. Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында чек ара тилкелеринин 50% жакыны тууралуу тараптар мунасага келишкен. Рахмон кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча Душанбе 2016 жылы ички жол жоболор бүткөрүлгөнүн, бирок кыргыз тарап белгисиз себептен улам бул ишти жүргүзбөгөндүгүн кошумчалаган. Мындай жол менен Тажикстандын президенти бир нече убакыттан бери талкууга түшүп келген Варухту алмашуу боюнча Кыргызстандын коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүнө жооп кайтаргандай болду. Кыргыз тараптан чек араны тактоо боюнча комиссиянын төрагасы Ташиев өткөн айда Бишкектеги басма сөз жыйынында Кыргызстан Варух анклавы боюнча Тажикстанга 2 сунуш бергендигин айткан эле.
Биз анклав Варухту алмаштырганга даярбыз. Ушу Варухту бизге таштаса 12300 гектар бекен ушун тегерегинде 12000 гектардын тегерегинде жер, биз 12000 гектар жерди Лейлек районунун башка жерлеринен, Баткен районунун башка жерлеринен берүүгө даярбыз. Жана ал жерлерди каерди берсек болот деген переченди дагы биз берип койдук. Бирок азырга чейин тажик тараптан бизге жооп келе элек.
Эми мындан ары кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча иштер кандай уланат деген суроо учурда кызыгуу жаратууда. Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов Варухту алмашуу боюнча сунуш чек араны тактоодогу бир нече варианттын бири болгонун, эми аны четке каккандан кийин тажик тарап өз сунушун бериши керектигин белгилейт.
Мен ойлойм, бул кыргыз тараптан бул мыйзамдуу эле, бул этикага дагы, дипломатияга жакшы эле көрүнүш деп ойлойм. Эмнеге дегенде бул сунуш катары берилген. анын үстүнө сунуш берилгенден кийин ошого жараша жоопту күтүшкөн. Биз сунуш кылдык, макул эмеспиз десе, анда алар өздөрүнүн сунушун бериш керек да.
Ал эми казакстандык саясаттануучу Досым Сатбаев болсо, кыргыз тажик чек арасынын айланасындагы акыркы кырдаал бул маселени чечүү оңой эмес экендигин жана дагы көпкө созулушу мүмкүн экендигин көрсөттү деген пикирде.
Албетте, чек ара маселесин чечүү оңой эмес. Ал абдан татаал жана көп убакытты алган процесс. Ал эми акыркы учурда кыргыз тажик чек арасынын айланасында абдан көп эмоция болуп жатат. Эки тарап тең бул маселе боюнча өлкө ичинде абдан катуу позицияны карманбаса болбой турганын түшүнүп жатышат. Бирок бир нерсени билиш керек. Кандай болбосун, эртеби кечпи чек ара маселесин чечпесе, эки тараптуу мамиле, соода жүгүртүү, экономикалык байланыштарды өнүктүрүү мүмкүн эмес.
Ал ортодо кыргыз бийлиги чек аралаш Өзбекстан менен бул жааттагы иштин жыйынтыгын талдап жатат. 9-апрелдеги өкмөттүк комиссиянын жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Камжыбек Ташиев чек араны тактоо боюнча жарандарга маалымат жетпей жаткандыгын билдирди. Ал маалымат калкка толук жеткирилгенде гана кабыл алынган чечимдердин акыйкаттыгынан шек жаралбайт деп билдиргенин өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. 24-25 мартта Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жыйыны өтүп, жыйынтыгында протокол кабыл алынган. Анда Кемпировац суу сактагычы, Көк Серек, Баястан, Акташ, Үңкүртөө, Кара Белес тилкелерин тактоодон өткөрүү макулдашылгандыгы белгиленген. Сапардан кийин 26 мартта Ташиев маалымат жыйынын куруп, кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилгендигин жарыялаган болчу. Мындан соң чек аралаш аймактардын тургундары менен жолуккан учурда айрым чек ара тилкелери боюнча дале болсо суроолор бар экендиги белгилүү болгон. Бакыт Асанов, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Бир Улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаардык сотунун судьясы Мира Жээнбекова мыйзамсыз байуу боюнча шектелип жатканын билдирди. Судья Мира Жээнбекова атайын кызматтын маалыматы чындыкка дал келбей турганын айтса, анын бир тууган агасы, коомдук ишмер Равшан Жээнбеков бул ишти саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Темага кесиптешим Марат Тагаев токтолот.
Улуттук коопсуздук комитети судья Мира Жээнбекованы мыйзамсыз байууга шекшип, ал мыйзамдуу киреше булагы жок болсо дагы кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөр жана бир катар коммерциялык объектилерге ээ экенин кабарлады.
Атап айтканда 74 кымбат батир, 19 соода жайы, 10 унаа токтоочу жай, ошондой эле Бишкек шаарынын алтын аянты деп аталган аймагында жайгашкан кымбат баалуу жер тилкелери аныкталган. Кылмыш ишин козгоого макулдук алуу боюнча Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына берүү үчүн Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына жөнөтүлгөн.
Судья Мира Жээнбекова улуттук коопсуздук комитетинин маалыматы чындыкка дал келбейт деп билдирүү таратты. Жээнбекова өзүнүн жана жакындарынын мүлктөрү ал Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп дайындалганга чейин бар болгонун, УКМКнын маалыматында фактылар бурмаланып берилгенин белгилеген. Мира Жээнбекованын жолдошу Султан Шади улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тараткан маалыматтагы батирлердин көпчүлүгү ага таандык жер тилкесине курулган түрк курулуш компаниясыныкы экендигин айтты.
Негизи ал жер мени 80-жылдан бери эле менин ата энемдин жери болчу, участоктор болчу ал жерде. Участок мага белек түрүндө дарит этилген да, ата энемден калган жерде. Анан бул жерде биздин өзүбүздүн жерибизди биз койдук, стипендия деле төлөгөн жокпуз да, мына строительный компания менен курулуш компаниясы менен биз келишим түздүк. Биз ошол жерден жанагы долевой деп коет, өзүбүздүн жерди койгондон кийин алар бизге ошол офис берди, квартиралар берди.
Шадиев ата энесинен калган 3.5 сотук жер аянтын түрк компаниясына үлүшкө кирип бергенин, андан жалпы 10% үлүшкө ээ болгондугун айтат. Ал эми 9-апрелде судьянын жакындары жана адвокаттары Бишкекте атайын маалымат жыйынында өткөрүп, УКМК жалган маалымат таратып жатат деп айыпташты. Бишкек шаарындагы Токтогул 167 дарегиндеги 10 сотук жерге курулган көп кабаттуу турак жайда Мира Жээнбекова Жээнбекованын агасы саясатчы Равшан Жээнбеков дагы 10% үлүшкө ээ. Саясатчы ал жерде мурда атасы Бабырбек Жээнбеков ээлик кылган Алиби гезитинин редакциясы жайгашканын, ал дагы 10% үлүш менен түрк курулуш компаниясына жер тилкесин саткандыгын айтат.
Ал жерде мурда Алиби газетасы отурчу, менин атамдыкы. Ал жерде менин дагы үлүшүм бар, менин карындашым менен күйөө баламдын дагы үлүшү бар. Мына ошол менин үлүшүмдү дагы бүгүнкү күндө менин карындашыма жазып атат. Түрктөр курган 77 квартиранын баардыгын алып туруп, ошол менин карындашыма жазып, бүгүнкү күндө ошон үчүн жалган маалымат таратып атышат.
Сиздин канча үлүшүңүз?
Менин 4 кичинекей офисим бар жана 3 квартирам бар ал жерде.
Саясатчы Равшан Жээнбеков карындашы Мира Жээнбековага байланыштуу УКМК тараткан маалымат анын саясий ишмердүүлүгү жана ал ээлик кылган Nexto телеканалынын позициясына байланыштуу деген пикирде.
Саясий ишмердүүлүгүмө байланышкан жана мен ээлик кылган Nexto телеканалынын позициясына дагы тиешелүү деп ойлойм. Себеби мага 2-3 айдан бери ушундай ар кандай сигналдар болуп атты. Аңдып атат, балдарыңды аңдып атат, кыздарыңды аңдып атат, туугандарымдын баардыгын аңдып атат, позицияңды телевидениянын позициясын өзгөрт деген ар кандай сигналдар болуп атты.
Саясатчы Равшан Жээнбеков 2001-2005 жылдары Аскар Акаевдин учурунда мамлекеттик мүлк фондун жетектеген. Ал эми март инкылабынан кийин Малайзияда 2 жылдай элчи кызматын аркалаган. Ошондой эле Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты болгон. Ал эми анын карындашы судья Мира Жээнбекова 4 жыл мурун экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Бишкек шаардык сотуна судья болуп шайланган. Ага чейин юстиция министрлигинде иштеген. Жазуучу, коомдук ишмер Чолпонбек Абыкеев коррупция, мыйзамсыз байуу иштери менен кылмыш иштерине саясий түс берүү адатка айлангандыгын айтат.
Равшан Жээнбеков чоң деле бизнесте жүргөн адам эмес, өмүр бою ушул саясатты ажыратат. Саясатчылардын арасында ушундай жемкорлор эле ушундай байып кетпесе эми саясатта жүргөн адамдар айлык менен эле да. Анан эмне күтүштөн эле ушунчалык көп байлыкка ээ болуп калганы таң калыштуу. Эч кандай алтерде менин оюмча саясат жок.
Равшан Жээнбеков Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин жана Жээнбековдун тушунда бийликке сын айткан саясатчылардын бири катары таанымал. Ал Кой Таш окуясы боюнча 2019 жылы камалып, октябрь окуяларында абактан чыккан. Учурда сот иштери жүрүп жатат. Жээнбеков быйыл Садыр Жапаров утуп чыккан президенттик шайлоого да катышкан. Демократиялык баалуулуктарды жайылтууга үндөгөн саясатчы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетин реформалоого чакырып келе жатат.
Сиз Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыз. Азыр эми ушул саат карата топтолгон жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. 24 жаштагы Айдана Дайырбек кызы табылды. Ош шаарынын Ош көчөсүнөн 13 март күнү чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткан Айдана Дайырбек кызы Чүй облусунун аймагынан 10 апрелде табылган. 27 жаштагы Айзада Канатбекованы уурдап өлтүрүүгө шек саналган 36 жаштагы Замирбек Теңизбаевдин сөөгү бүгүн Алайда туулган жеринде жерге берилди. Ошто 7 жаштагы кызы зордуктоого шек саналып, Кара Суу районунун Кыргыз Чек айылынын 26 жаштагы тургуну кармалды. Кыргызстан экс-президенти Роза Отунбаева COVID-19 вирусуна каршы эмделди. Ал эми Францияда Ла-Манш кырсыгынан мыйзамсыз өтүүгө аракеттенген 4 кайык кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз азаттык чекит орг сайты. Кезек эми эл аралык басма сөзгө баяндама түрмөгүндө аны ого кесиптешим Айнура Жекшие кызы сунуш кылат.
Юрежанет, дипломат, BBC дагы бир топ каражаттар Айзада Канатбекованын аянычтуу тагдыры, анын өлүмүнө реакция кылып, жарандык коомдун митингтерге чыгышы тууралуу жазышты. Бурбуразиянын аналитикалык түйүнү деген сайт буга байланыштуу 2019 жылы америкалык социолог профессор Рассел Клейнбах менен болгон маекти кайталап чыгарды. Изилдөөчү кызды макулдугусуз ала качуу салт эмес экенин айтып берген. Профессордун айтымында Кыргызстанда көптөрү эзелки салт деп санаган кыргыз кыздардын дээрлик 1/3 бөлүгү кабылган көрүнүш иш жүзүндө 20-чы кылымда пайда болгонун жана бул өлкө мыйзамдарын, ислам мыйзамдарын жана эл аралык укуктарды бузаарын белгилеген. Аялдарга ырайымсыз мамиленин бул түрүнө эч кандай маданий же диний негиздеме жок, деген профессор. 2007 жылы жүргүзүлгөн изилдөөсүнө таянып, Клейнбах илгери ата энеси башка бирөөгө берип салбасын деп бири бирин жакшы көргөн жаштар сүйлөшүп алып ала качуунун имитациясына барышчу, бирок андай нерселер сейрек кездешчү деп айткан. Андан тышкары мындай ала качуу үйлөнүүгө кеткен чыгымды азайтууга жардам берчү. Бирок мунун баардыгы кыздын макулдугу менен болгон, деп баса белгилеген социолог. Кыздын макулдугусуз ала качуу эч качан салт болбогонуна басым жасаган Клейнбах аялдарды мажбурлап никеге тургузуунун жана зомбулуктун узак тарыхына күбө болуп келатканыбызды айткан. Ал эми эмне үчүн 20-чы кылымда ала качуу көбөйгөнү жана бул салт деген ой эмне себептен калыптанганын мындан ары изилдеш керек, деген профессор Клейнбах. Өтүп бараткан аптада Европадагы бир катар маалымат каражаттары да аялдардын укуктары, гендердик теңдик маселесине кайрылышкан. Атап айтканда, Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен жана Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишельдин Анкарада түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушуусу учурунда болгон жагымсыз окуяга, андан кийинки талаш тартышка токтолушту. Кыскача айта кетсек, жогорку деңгээлдеги 3 жетекчиге 2 гана кресло дайындалган. Мишель менен Эрдоган ошол жерге отуруп, ыңгайсыз абалда калган фон дер Лайен алысыраак жактагы диванга жайгашууга аргасыз болгон. Франциялык Фигаро гезити Софагейт же Дивангейт деген атка конгон окуя тууралуу жазып, кездешүүдөн тартылган чакан видео Брюссельдеги европалык мекемелерде жана социалдык тармактарда нааразылыкты пайда кылганын баяндаган. Бир топ евродепутаттар муну Эрдогандын дагы бир провокациясы деп чечмелешти. А дегенде алар Стамбул конвенциясына чыгып кетишти. Эми расмий сапарга барган Европа комиссиясынын төрайымын үстөлсүз калтырып коюшту. Бул уят, деп жазды Твиттерге депутат Иратхе Гарсия Перес. Аялдарды зомбулуктан коргоо жөнүндөгү эл аралык келишимден чыгуу чечимин Эрдоган быйыл 20 мартта билдирген. Дагы бир мыйзам чыгаруучу Нидерланддык Софи Интвелт Эрдоган Шаркеттин мурдагы жетекчилери Дональд Туск жана Клод Юнкер менен жолугушканда экөөнө тегиз мамиле кылганын жазып, ошол сүрөттөрдү койгон. Анын пикиринде түрк президенти аял кишини атайлап кемсинткен. Европа биримдигинин Анкарадагы мурдагы элчиси Марк Пьеринин көз карашында да муну Эрдоган өзү уюштурган. Гезит бир топ сын пикир Шармишелдин да дарегине айтылганын жазат. Көптөрү гендердик теңдикти катуу карманган Европада Мишелдин тез реакциясын билдирип, дагы бир отургуч сурабаганы же өз ордун айымга бербегени өкүндүрөт дешет. Европа кеңешинин жетекчиси өзү эки күндөн кийин гана үн катып, эл алдында кырдаалды ого бетер тереңдеткиси келбегенин, сүйлөшүүнүн саясий мазмунуна артыкчылык берүүнү чечкенин жазды. Италиялык Карьера де ла Сера гезити Эрдоган менен жолугушууда футболдогудай арбитрдин видео жардамчысы болсо, Шарль Мишел кызыл карточка алмак деп жазды. Никкей Эйжа сайты Түркия менен Орусиянын Борбор Азиядагы аркан тартышы күч алууда деген аталыштагы макала жарыялады. Автор Йохей Шикава башында бир нече күн мурун Түрк кеңешинин виртуалдык саммитинде президент Эрдогандын топтун макамын эл аралык уюм кылып өзгөртүүнү сунуш кылганын баяндап, Азербайджан, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандагы кирген кеңеш этникалык, маданий, тарыхый жана тил жагынан жакын мамлекеттердин кызматташтыгын өөрчүтүүнү максат кылаарын эске салат. Андан тышкары бул кеңеш Орусия менен атаандашкан Анкара үчүн боордоштор менен жакындашуунун дагы бир инструментине айланган, деп эсептейт автор. Андан ары Түркия былтыр күзүндө Армения менен Тоолук Карабак үчүн согушкан Азербайжанды колдогону, топтогон упайды Борбор Азиядагы түрк тилдүү өлкөлөр менен дипломатиялык алакаларын кеңейтүүгө пайдаланганы айтылат. Ал өлкөлөр болсо экономикалык оор абалда болгондуктан Анкаранын жардамына муктаж, деп улантат Шикава. Өзгөчө көңүл Түркмөнстанга бөлүнөрүн белгилеген автор Ашхабадты түрк кеңешине кошулууга көндүрүү аракети жүргөнүн, түрктөр Каспий деңизиндеги мунай менен жаратылыш газга көз арткан болушу мүмкүн деген пикирин ортого салат. Анын үстүнө Баку менен Ашхабад январда суу астындагы мунай жана газ кендери айланасындагы талашты жөнгө салышкан. Ошондон кийин Анкара ортоктук долбоорлорго катышууну, чийки заттарды өз куурлары аркылуу экспорттоону сунуш кылган, деп айтылат макалада. Экинчи жагынан Орусия дагы жөн отурган жок. Өткөн айда эле Орус Түркмөн экономикалык комиссиясынын жыйыны өткөнү. Анда 2023 жылга чейин ки кызматташтык программасы талкууланганы, техникалык өнөктөштүк тууралуу да кеп болгону жазылган. Айнура Жекше кызы, Прага.
11 апрелде Кыргызстанда жаңы конституциянын долбоору референдумга коюлат жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Сиз жашаган жерде бул күнү кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуш сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, азаттыкка кабарлаңыз.
Сүрөт, видео салыңыз. Аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Биздин WhatsApp жана Telegram номерибиз 0550 03 68 55.
Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Кадырбан Угарбан 11 апрелде азаттыктын кабарчылары шайлоо жараянын түз эфирде радио жана YouTube, Facebook-тагы расмий баракчаларында чагылдырат. Төмөндөгү жогорудагы номерлерге байланышып, же болбосо биздин социалдык тармакта баракчаларыбызга жазып, маалымат берсеңиз болот. Баш багып пикир калтырууну унутпаңыз. Азыр эми бир өздү түз ободо спорт жаңылыктар менен улайбыз. Ушул күндөрү Алматыда өтүп жаткан Азиялык квалификациялык мелдеште Олимп оюндарына кыргызстандык 5 спортчу жолдом алышты. Кыргызстандык спортчу кыздар Мээрим Жуманазарова менен Айпери Медет кызы финалга чыгышкан. Ушул иш чара боюнча жалпы мелдештеги акыркы кабарлар менен азыр түз ободо кесиптешим Гүлжан Турдубаева тааныштырмакчы. Гүлжан, саламатсызбы?
Саламатсыз кесиптеш. 9-апрелде Казакстандын Алматы шаарында спорттук күрөш түрлөрү боюнча, мунун ичинен эркин күрөш, грек-рим күрөшү, кыз келиндер күрөшү боюнча олимпиадага жолдомо берилүүчү азиялык мелдеш башталды. Бул мелдеште жалпы саны Азияга, Азиянын чөлкөмүндөгү 15 ашык мамлекеттин спортчулары катышып, олимпиадалык байге үчүн олимпиадалык жолдомо үчүн атсалып жатышат. Турнирдин биринчи күнүндө жалпы 12 олимпиадалык жолдомо ойнотулган. Бул күнү баарыбызга белгилүү. Грек-рим күрөшүнүн балбандары Акжол Махмодов, Жусупбеков, Толман Шаршенбековдор атаандыктарын жеңип, белесин ачып, аны менен катар олимпиадалык жолдомого ээ болушкан. Андан соң ошол кечки жуук саат 6:00 чамасында мелдештин финалы болуп, мында Жолман Шаршенбеков менен Акжол Махмодов алтын медальды тагынса, ал эми Мезир Жусупбеков финалда ирандык балбанга жеңилип, күмүш медальга ээ болуп калды. Бүгүн болсо кыздарыбыз күрөшкө чыккан. Ачыгын айтыш керек, кыздарыбыздын бүгүн жолу болгон учуру, алар олимпиадага жолдомо утуп турат. Мээрим Жуманазарова менен Айтери Медет кызы бири финалга чыгып, экинчиси алтын байге утуп олимпиадага жолдомо алышты. Айта кетелим, Мээрим буга чейин азаттыкка берген маегинде ошол апрелде өтө турган ушул мелдеште сөзсүз түрдө олимпиадага жолдомо утууга аракет кылаарын билдирген болчу. Спортчу кыз өзүнүн тилегине жетип баарын орундатып турат. Мелдеш тууралуу айта кетсек, алгач Айтери Медет кызын тууралуу беттеш тууралуу айталы. Айтери Медет кызы 76 кг салмакта күч сынашып, бул салмакта ушул айлампа иретинде өттү. Жана 10 спортчу катышкандыктан Айтери Медет кызы удаасы менен биринчи кореялык, андан соң өзбекстандык, индиялык жана монголиялык балбан кызарды жеңип, мөөнөтүнөн мурда алтын байгенин ээси болду. Ал эми Мээрим болсо 68 кг чейинки салмакта күрөшүп, анда 6 кыз беттешке чыгышкан. Мээрим дагы айлампа иретинде күрөшүп, алгач жеңилип калган болчу кытайлык Шен Жоу деген балбан кызга. Көбөтпөй Мээрим Жуманазарова кайра эле ошол айлампа иретинде болгондуктан кайра күрөшкө чыгып, казакстандык балбан кызды Жамиля Бактыргенованы 10-3 эсебинде, жарым финалда индиялык Нишаны 13-3 эсебинде жеңип,
Гүлжан
финалга чыгып, аны менен катар олимпиадага жолдомо алышты.
Сонун ошентип азыр Кыргызстандын эсебинде олимп оюндарына 11 спортчу жолдомо алды. Абдан сүйүнүчтүү кабар. Ошол эле кезде азыр көпчүлүк ушул күрөш көрөрмандары эркин күрөш боюнча качан таймаштар мелдеш өткөрүлөт жана кыздар, балбан кыздар качан финалга чыгат деген суроону берип жатса керек, э?
Ооба, албетте. Айта кетели, финалдык таймаш Мээримдин таймашы 16:00 башталган. Азыр ошол бир нече мүнөттөрдөн кийин Мээрим Жуманазарова беттешке чыгарын баарыбыз күтүп жатабыз. Спорт сүйүүчүлөр айрыкча. Андан сырткары айта кетели, 11-апрелде эртең эркин күрөш боюнча таймаштар өтөт. Мында дагы кыргызстандык 5 балбан намыскалашмакчы. Жалпы жана айта кетели, Кыргызстандан ушул мелдешке, лицензиялык мелдешке 13 балбан барган. Алардын өзүңөр билгендей 5 ошол олимпиадага жолдомо алып кайткан чагы.
Негизи азыр дагы спорт серепчилери бир кандай божомолдорду айтып жатышат. Жалпы ушул мелдештен биз канча жолдомо күтүп жатабыз, эгер 5-10 тышкары ала турган болсок?
Негизи буга чейин спорттук серепчилер менен сүйлөшкөндө сөзсүз түрдө ошол Акжол Махмудов менен Жоламан Шаршенбеков лицензия алып, анан сырткары жада калса лицензия гана эмес, ошол мелдештен алтын байгесин алат деп айтып жатышкан, божомолдоп жатышкан. Айткандарындай эле болду. Буга чейин ошол эл аралык күрөш федерациясы дагы Акжол менен Жоламан Шаршенбековдун сүрөттөрүн чыгарып фаворит спортчулар катары баалашкан болчу. Ал эми Мээрим Жуманазарова менен Айтери Медет кызы дагы ошол фаворит спортчулардын катарында болчу. Анткени Мээрим, өзүңүздөр билесиздер, акыркы жылы жараат алып, жаратынан улам былтыр 2019-жылы дүйнө чемпионатына катышпай калды. Бирок ошентсе да бир жыл аралыгында пандемиядан пайдаланып жаратын түздөп, азыр эми ушул олимпиадага жолдомо алууга аракет кылып жаткан чагы.
Чоң рахмат Гүлжан сизге. ТЮЗООдо кесиптешим спорт кабарчысы Гүлжан Турдубаева бизге ушул тапта өтүп жаткан Алматыдагы азиялык квалификациялык мелдеш туурасында кененирээк маалымат берди. Айта кетчү жагдай, олимп оюндарына кыргызстандык 5 спортчу ушул мелдештин алкагында жолдомо ала алышты.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз.
Азаттык радиосу Токиодо 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынчы спорттон кеттим деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают меня.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Кадырман угарман, спорт кабарлары да биздин сайтыбызда дарегебиз Азаттык чекит орг сөзсүз башпагыңыз анда соңку мелдештин жыйынтыктарында жарыялап турмакчыбыз. Ушуну менен Азаттык радиосу 13 апрелдеги кечки берүүнүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүүчүсү Максат Акматжанулу иштедик. Кабар жана баяндар биздин сайтыбызда. Күнүңүздөр, кечиңиздер көңүлдүүлансын.
Бишкектеги көчөлөрдүн биринен 5 апрелде урду алган 27 жаштагы Айзада Канатбекованын сөөгү 7 апрелде табылды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлагандай, аны урду алган деп шек саналган 31 жаштагы киши кызды муунту өлтүрүп, андан кийин өзүнө бычак сайып каза болгон. Айзада ал агачынын курмандыгы болгон Бурулайдан кийинки экинчи кыз болуп калды. Бишкектин так борборундагы видео көзөмөлгө түшүп калган окуя эмнеге себептен көңүл бурулган жок. 3 жыл мурда ал агачынын курмандыгы болуп, укук коргоо органдарынын имаратынын ичинде казып тапкан Бурлайдын жүрөк титиреткен окуясы эмнеге сабак болгон жок? Ал агачуу адамды урдоо оор кылмыш экенин эмнеге кыргыз коому дагы деле түшүнбөй келет? Алдыда ушул суроолорго жооп издеген аракет кылабыз. Бүгүнкү студиянын коноктору укук коргоочу Азиза Абдырасулова, Жогорку Кеңештин вице спикери депутат Айда Касмалиева жана депутат Эмиль Токтошев, маркум Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиев, юрист Есения Рамазанова талкууга катышат. Саламатсыздарбы, келип бергениңиздерге чоң рахмат. Абдан оор теманы талкуулаган турабыз. Биз бул берүүбүзгө ушул укук коргоо органдарынан дагы Бишкек шаардык милиция кызматкерлеринен дагы чакырганга аракет кылдык. Бирок ушул тапта алар Жогорку Кеңеште баяндама берип жатканына байланыштуу келе албайбыз деп айтышты. Биз талкуунун жүрүшүндө алардын дагы жообун угузганга аракет кылабыз. Ал эми биздин чыгармачыл топ эртең менен Балыкчага чыгып кеткен. Алар азыр ушул тапта Айзаданын үйүндө жакындары менен окуянын чоо жайына токтолгонго, Айзада кандай эле эмне болгон деги эле пикир алганы аракет кылып жатышат. Кыска видеону көрүп алып, анан маегибизди баштасак.
Эмне болсо, мама, баары жакшы, бүтпөсө баары жакшы болот. Мама, мне все хорошо. Я сейчас приеду, деп кыйкырып атат кызым. Понятно, что истерический голос да у нее. Ой, деле аман эсен келсиң эле болду, Айзада, мага башка эчтеке кереги жок деп айттым менчи. Анан милицияларга чалдык, следователдерге, Уларбекке чалдык, операга, Искенге чалдык. Ай, мен кызымды таап бересиң, эмне болот, мындай кызым чалды, эмет эже издеп атасыз, издеп атасыз атпайбы? Ата следователь бала Уларбек, мен кабинетте отурам, мен только кагаз менен иштейм деп. Мен кагазын иштесем, балдарды таратып, жана операга балдарды Искенге жиберип,
ялса да, ой, той дейсиң,
той дейсиң, ачуу балдар келет, эмне переживать атасың? Я подумала.
Эде, не переживайте, все хорошо, той дейсиңер деп атпайбы? Сен көп сүйлөөчү дедик дагы. Какой той дедик? Мен кыйкырып баштадымдыр телефондончу. Нормальный киши звонит этот дедим. Я вот кызыңар мындай биякта, не переживайте депчи. Нормальный киши будут звонить дедим да.
Мына өзүңүздөр көргөндөй, ушу Айзаданын апасы, тээжеси милиция өз убагында акчам реакция кылган жок, кызымды издегенге жардам берген жок деген пикирин айтып жатышат. Мындай пикирди ушул социалдык тармактын колдонуучулары бүгүн жүрүшкө митингге чыккан активисттер дагы айтышты. Азиз айым, сиз кандай ойлойсуз? Ушу өз убагында реакция кылган учурда Айзаданы сактап калууга мүмкүн беле?
Мүмкүн эле болчу. Мүмкүн эле болчу. Себеби мындай бир белгисиз адамдар белгисиз жагдайда алып кетсе бул башка эле да. Ал эми белгилүү болсо, машинанын номери көрүнүп турат видеодо, анан шаарда мынакей канча жерлерде видео көзөмөлдөр бар. Муну бир мен ойлойм, мындай окуяны Бишкектен чыгарбай эле кармап калганга мүмкүн болчу. Бишкектин ичинде эле дароо эле ыкчам аракет болгон эмес. Эми баягы эсиңерде болсо керек, өткөн жылы август айында түп районуна бир кыз ала качышканда, анан ошого биз маалымат бергенибизде кыймылдаган эмес. Түптүн кайсыл айылына барды, кимдин үйүнө барды, кандай болду, ошону аныктап, анан кийин баягы ким эле балбак деген жигит губернатор болуп ошакта болуп калбады беле. Ошол менен мен мына байланыша калып, ошол түздөн түз түптүн милициялар аркылуу издетип, анан дароо түптүн милициялар барып встречный заявление жаздыртып ала коюшуптур. Мен өзүм калып келдим депчи. Анан кийин бирде өтө шалакылык дагы эмес кечирип коюшсун эркектер, милиция жигиттер, бирде али мужская солидарность деген бул баягы атайын издешкен эмес, козголгон эмес.
Кыз эртең менен жумушка баратканда ушул машинеге салып бараткан видео, белгисиз адамдар машинеге салган тасма азыр интернетте тарап абдан кызуу талкууланып жатпайбы? Ошол эле кезде машиненин маркасы, ал жерде номурун дагы көргөнгө байкаганга болот. Бирок кызык жагдай, эч ким жанына келип жардам берген эмес. Негедир ошол жердеги шаар тургундары да кайдыгер караганда.
Ой, тескерисинче баягы жанындагылар сүйрөшүп салышып коюп атышпайбы?
Жанында кетип аткандар деле машиналар токтоп кой деп калыш керек эле да. Анан бир аял
кайдыгерлик
чалган эмес, мындай неме да, аябай кайдыгер мамиле да. Бир машина токтоп зебрадан анан кетип атат, түшүп калып алып калса болот эле да, ошол жерденчи чыр чыгарып эмне болуп атат деп. Мындай күндүз эле бир адамды кол бутун бурап эле машинага салып уурдап кетип атышат да. Анан эч кимде реакция жок. Мени дагы ушул абдан мындай тынчсыздандырып атат да, биздин коом катарычы ушунчалык баардыгына кайдыгер болуп калганбыз да.
Демекси сыртта көчөдө баратып эле бир кооптуу бир жагдайга туш болушу мүмкүн.
Сөзсүз мүмкүн. Азыр мен кечээ түнү башталган, менин жолдошум, баардык туугандар чалып, эртең менен дагы бир жерде турсам, баардыгы келип биз түнү уктабадык деп, анан баардыгы жазып атышат. Эркектер дагы жазып атышат, биздин кызыбыз бар деп. Баардыгы, мисалы үчүн, биз дагы эртең менен туруп, кызым өзү мектепке барат эле, машина менен алып бардык да. Коопсуз да шаар. Эч билбейсиң, кетип атып эле сени бирөө машинага салып кетсе, эч ким эчтеке дебейт, издебейт, таппайт же милицияга кайрылбайт да. Ошондой болуп атат.
Ошол эле учурда милиция менен кыз өзү дагы бала дагы байланышканы айтылып жатпайбы? Телефон менен сүйлөшкөнбүз э? Бүгүн ушул эртең менен маалымат жыйынында журналисттерге Бишкек шаардык милициянын кызматкерлери маалымат берип жатып, сүйлөшкөнүн экөө кыз жигит деген сыяктуу таризде дагы түшүнүктүү беришти э? Алар мындай эч кандай бир такыр байланыштан чыгып калган жок да. Анын үстүнө азыр биз көрүп атпайлы, апасы дагы айтып атат, жакында той жейсиңер, аш жейсиңер деген сыяктуу сөздөрдү айтып атат.
Видеону көрдүк да биз. Видеону буга чейин эки күн мурда чыккан соц сеттерден көчөдөн эле кармап уурдап салып атат. Сүйлөшкөн болсо аны уурдап эле кыз өзүнүн каалоосун түшүнөт. Бул жерде көрүнүп турат, кыздын каалоосу жок, зордук менен салып кеткен. Анан эки күндөн бери ошо милициянын ыкчам кыймылдабагандыгы, мисалы таппагандыгы биз абдан ойлондурат. Түндө биз соц сеттен уктук, кыздын жан тенин табылды дегенден кийин түнү менен мен да уктабай, элдер түнү менен аябай бышан болуп канча эненин жүрөгү сыздады. Бизге Кыргызстанда Бурлайдын өлүмү сабап болуптур да. Дагы эле баягы өзүбүздүн менталитетке салып, ала качуу, зордук зомбулук ошодон арылбай атабыз. Ошондуктан бүгүн да биз жогорку кеңешке алып министр өзү келип бизге маалымат берип атат. Мындан кийин мыйзамдарды оңдоп биз дагы күчтөндүрүп адвокат сыдырасы айта салып бир чечим кабыл алып, бир жалпы эле укук коргоондар системасын реформа алыш керек.
Убакыт ой, жетти. Кеп мыйзамда деле эмес.
Убакыт жетти деп ойлойм.
Ушул мыйзам журда болсо эмне карабай коймок беле.
Бурлайдын өлгөнүнө дээрлик үч жыл болуп калды. Сиз кабарыңыз бар, азаттык дээрлик ар бир сот отурумун түз эфирде чагылдырып жаттык. Сиз менен кошо жүргөндөй болду окшойт. Азыр эми үч жылдан кийин дагы бир үй бүлөдө ушул кызын жоготуу болуп атат. Сиз кандай кабыл алдыңыз бул окуяны?
Эми биринчиден Айзаданын ата энесине көңүл айтам. Эми менин башыма түшкөн бул кишилердин да башына түшүп берем, сабыр кылсын, башка айла жок. Эми бизде менде деле болгон, ушул Бурлайды мен алып качканда мен аркасынан эле чыккам, аркасынан эле барып бир сааттын ичинде өлтүрүп алдым да. Бул ошондо дагы тергөөчү мага ушул жерде кара балтадан жайылдан звонок кылган, кызыңызды алып кетиңиз, сүйүнчүсүн ала келиңиз деп. Ана милициялардын немеси мамилеси. Карачы бизде. Бизге мына мен деле ойлодум эле, ушу Бурлайдан кийин ушу токтосо керек, ушунча элдер митингге чыкты, баардыгы эми түшүнсө керек дедим эле, жок. Бизге бул неме жетиспептир да дагы эле. Эми бирөө баласын чыраттай кызын чоңойтуп эрежеге жеткирип койгондон кийин өлтүрүп койсо, любой ата энени ачышат. Баланын артында калбайын деп ата эне бекер айтпайт экен да, ушу алдында кетиш керек экен, ушу баланын эмесин эч ата энеге салбасын экен. Мен дагы бир жолу айтам, ушу Айзаданын ата энесине көңүл айтам, эч өзүңүздөрдү кармаңыздар. Эч убакта мына турмушка төбөлөткөн эми милициялардын деле мына бурлайды видеолорун мен бунун видеосу бар экен, анын ошол маалда роуду да өлтүрүп коюп, роуду дагы немен видеону жок кылып коюшту да булар. Кийин акыры тергөө бүткөнүн
көрсөтүп
азыр айтпаңыз деп туруп анан акырында жок кылып коюшту. Мен эч неме түйүнө жете албадым да. Бирок бала 20 жыл алды, эми өзүнүн жазасын алды деп ойлойм. Бирок милицияларга мен эч ишким чыккан жок. Илгери Сайыз маалындагы кой мал өлүпчө ушундай штраф салат болчу да, акчаны штраф салат болчу ата энебизге. Кудай ошондой кылды, 260 000 штраф гана салып койду булар. Буларды камаш керек болчу. Ошондо милициялар кичине ойлонот эле, моундай болот экен деп. Буларга эч неме жаза колдонгон жок да башты.
Эмил Мырза, ошол жерден бүгүн Бишкек шаардык милиция ушу сөзүн баштап жатып, кечирим сурап кыздын жакындарынан. Анан өзүнүн шалакалыгын бир мойнуна алгандай болду окшойт. Анан бул өлүмгө эми ким жоопкер? Көчө азыр милициянын жоопкерчилиги деген айтып жатышпайбы?
Унун начальниги өзү айтты, мен жоопкерчилик алам деп. Муну эми тыкыр издеш керек, прокуратурада өзүнүн баасын бериш керек. Муну 2 күн ичинде эмне үчүн ыкчам кыймылдаган жок? Азыр биз 21-чи кылымды жашап атабыз. Жаңы технологиялар, мына шаарда камералар. Мына көрүп атабыз, керек болсо корреспонденттерди 2 саатта алып келип жаткан, 2 саатта алып атат. Эмне үчүн булар ушул 2 күндө эч кандай мындай чечим кабыл алган эмес? Бишкекте туруп, Бишкек бул борбор. Кыргызстан борбору. Айылда болсо, районда болсо, демек мындай көрүнүштү айтып атат экен да.
Телефон же геолокация менен.
Телефондун кайсы жерде турса тапса болот. Телефон өчүп коюп дейт. Башка методдор бар да, башка технологиялар бар. Ошон үчүн ошол жерде роуду дагы бул сакалай айткандай ошол жерде кызматкерлердин шалакылыгы иштебегендиги. Система ирипчилик бүткөн да. Үстүн айтса дагы асты иштебейт.
Так кесе эле айтып коюш керек, бул жерде ушу ички иштер министрлигинин жетекчилигинде жоопкерчилик болуш керек да, жумуштан бирөө кетиш керек. Биз дагы мына азыр жогорку кеңеште каралып атат, ошону койдук, ант менчи мындай улана берет да, мындай сезишпейт. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе сөзсүз жана жазасын алыш керек. Жана катышкандар, машинага салгандар бардыгы. Ал экинчи маселе. Милиция министр ошону айтып атат да, биз аны жазалайбыз деп. Аны жазалайсыздар, бирок андан сырткары мына сиз айтып аткан мына Бурлайдын атасы айтып аткан маселе да, милициянын жоопкерчилиги эгерде мыйзамда каралбаса, анда биз жогорку кеңеште карап беришибиз керек. Ушундай алап качууда же болбосо адамды урдоодо милициянын шалаакылыгы каралган мыйзамдарга өзгөртүү кириш керек, аны карашыбыз керек да. Бирок так кесе айтып коюш керек, жетекчиликтен эми мен чынын айтканда министрдин кетишине күмөн санайм. Кетпейт, ал өзү дагы мындай моюнга алган деле жок.
Бирок кетүүгө себеп
бар да, толук себеп бар, 100% себеп бар. Бирок биз дагы жогорку кеңеште азыр айттык, сессияда уланып атат, сөзсүз жазасын алыш керек ушу милиция кызматкерлери ушундай шалаакылык үчүн. Албетте тапса болот эле, аны ар кандай нерселерди айтып.
Айдычка, ал кетпейм дегенде эмне? Анын үйүнөн чыгып кетип аткан жок да, ал өзүнүн столунан чыгып кетип аткан жок. Ал деген министр Кыргызстандын бир аябай килтеген бир чоң кызматы. Анан ал өзүн өзү барып отуруп алып, мен кааласам кетем, кааласам кетпейм дей тургандан ким экен ал? Жогорку кеңеш чечим чыгаргыла, өзүңөрдүн чечимиңерди катуу эле койгула. Экинчиден премьер министр деген бар, президент деген бар, алиги ККНБ дегендер бар. Ал эмне ал министр өзүнө өзү эле кожоюн болуп калыптырбы?
Ушул жерден Эсен айым сизге өтсөк да, сиз Бурлайдын ишин дагы андан тышкары дагы ала качууга байланышкан маселелерде ушул жактоочу катары жүрбөдүңүзбү? Мындан ары сот иштери, тергөө иштери кандай болушу мүмкүн? Себеби ала качуу 175-чи бирене, эмде оор кылмыштардын биренине кирерин билебиз да.
Ошол бул жерде айтып кеткен, азыр как раз ошол правительствонун указы чыкпадыбы, именно закондордун баары тең азыр бир сыйра ревизиядан өтүп каралыш керек депчи. Анан кийин ушул жерге именно практикующийлерди койсок, ошол адвокаттарбы, прокурорбу эметкенгечи, ошол мисалы биздин мыйзамдарды ала качып кеткен баланын бала ошол Бурлайдын окуясынан кийин 175-чи беренеге күчөтүлгөн мыйзам кирди да. Үчүнчү категория бул 7.5 жылдан башталат да. Анан кийин тосмо арыз жазып бул кыскартылбаш керек негизичи. Азыр статистиканы айтып отурдук, кыскартылып кетиптир көп иштер депчи. Тосмо арыз жаздырып
20% гана жетет экен акыркы 2 жыл ичинде.
Ошолдон бул жерден
именно милициялардын дагы жоопкерчилигин, шалакылыкты бул штрафтан турдалы байкенин мен күйгөнүн билем, анткени себеби ошо үч жыл бою чогуу жүрүп да шалакылык деген өзү эле ошол шалакылык деген беренени дагы ошону күчөтүш керек да. Анан кийин милицияны берген наказаниябыз жумуштан бошотту деп, жумуштан бошотулган азыркылар кайра жумушка орношуп иштеп атканын деле көрүп жатабыз. Болгону гана мындай анча мынча адамдарын иши сотко жетип ошолор штраф алды да. Анан кийин ала качуу деген, биз дагы азыр ошо передачанын алдында маектешип отурганда ошол туура айттыңыз, ала качуу деген сөздү алып салыш керек. Ала качуу деген деле элдер ошол баягы биздин каада салтыбыз менен айкалыштырып атат да. Ала качуу эмес, адам урдоо. Биз канча обсуждение круглый столдо турдук, бул ошо ала качканда эле ичинде эле 4-5 беренени санап атабыз да. И ошол ала качып, бирөө ушул ала качып кеткенден кийин жакшы бактылуу өмүр сүрүп атабыз деген азыр бир уга элекпиз да. Ошол рас эле ала качып кетир, мен азыр мынакей жакшы өмүр сүрүп атабыз, жашап атабыз деген жок. Аягы муунуп өлүп атышат, өз өзүнө өздөрүнө кол салып өлүп атат, же болбосо ушундай адамдар өлтүрүп коюп атышат. Бурулайды дагы өлтүргөндө дагы кантип эле жанында бычак, кандай, эмне дече эле, мына бул жерде деле ошол бычак болуп атпайбы? Вот ошол азыркы жаштарга вот ала качканы бараткандагы деген ошол кызды макул ала качып мен үй бүлө курам деп баратабы, же ошол бычакты көтөрүп алып макул болбосо ошол жерден өлтүрүп салайын, өзүм да ошо өлтүрүп салайын деген ой менен баратабы? Бул умышленный болуп атпайбы? Эгер жашайт кыз макул болбосо, көңүлү жок болсо, зордогондо кандай жашоо болуп атабы?
Ошону эске алыш керек.
Ошол анан кийин дагы биздин жарандар, туура айтасыңар, жарандар өтүп жатат, спокойно өтүп баратышат, машина да өтүп баратат. Ошол Бурулайдын окуясынан кийин чүй Алматинкадан бир ушу ала качуу болгондо ошол жерде машиналарды токтоп тороп калышкан да, баягы кетирбейчи, ичинен да чыгарбай милицияны чакырышып, биздин элдерибизден дагы күнөө да. Анан жанагы милиция мүмкүн беле деп атпайсыңарбы карманда? Арыз түшкөндө тергөөчү следственный поручение деп коет да, жана СКМдергечи, оперативдик кызматкерлерге, аларда технологиялар бар, пилинговать этишет. Мисалы баягы арыз түшкөндө кыздын ата энеси арыз жазганда кызынын номер, телефон номерин беришти да, ошол телефон менен пилинговать этип атып, кайсыл жерде жүрөсүң, кандасың, аны үчүн жанагы пресс секретарь Жумаков бербедиби, аны үчүн соттон санкцияны алыштын кереги жок. Соттон санкцияны алыштын кереги жок. Бул жерде
ыкчам деле керек.
Ооба, ошол криминальный милиция бар.
Экөө тең тапса болот эле да.
Обязательно. Ошону тапса болот. Алардын өздөрүнүн технологиясы бар. Безопасный город деп дагы мен мага да бүгүн ошол жана 24KG ушулар звондеп сурашты. Анан кийин действительно айттым, безопасный город деген өзү эле коопсуздук шаар. Бул штраф үчүнбү? Же ошол шаардагы жашаган элдердин коопсуздугу үчүнбү?
Ушул жерде дагы бир маселе да, азыр биз айтып жатпайбызбы, тилекке каршы ала качууну коомчулук адам урдоо фактысы катары кабыл албай жатат деп. А бирок калыс барбай эле милиция кызматкерлери өзү дагы ошондой баа берип жаткандай туулуп жатпайбы? Мисалы азыр эле мынакей той болот, тиги сүйүнчүсүн бериңиз деген сыяктуу мисалы турдалы ага сизге
ачуу басар келет,
ачуу басар келет.
Башкысы ошол маселе болуп атат да. Милиция кызматкерлеринде ошол бизде сунуш бар көптөн беричи, үй бүлөлүк маселелери, үй бүлөлүк зомбулук, аялдардын маселеси, ушундай адам урдоо, ала качуу дебейли 175-чи беренени карап атканда жок дегенде тергөөчүлөр аялдар болуш керек. Прокуратурада дагы, милицияда дагы
гендердик сезимталдыкты эске алып
ушундай да мамиле, ушундай бул жерде милициянын роботу да өлтүрүү болуп атат. Бардык милиционерлер ошентип жооп беришет, бул ала качуу, бул проблема эмес, менин башымды оорутпа, өзүңөр сүйлөшүп аласыңар, бул үй бүлөлүк иш деп. Азыр дагы министрдин жооп бергенин карап аябай таң калып атам да, ал кыз 4 айдан бери сүйлөшүп жүрүшүптүр дейт да. Эмне негизинде ошентип айтып атат? Сүйлөшүп жүрсө чындап эле
кызы каршы, апасы каршы чыкты деген сыяктуу дагы сөздөр айтып,
ошондойлорду айтышып, анан дагы эле мындай жеткен эмес да, дагы эле
бирок
түшүнүшпөй атат.
Азиз айым, милиция биринчи мыйзам менен иштеген орган да, эң биринчи мисалы. Анан мыйзам менен түшүнүк, анда бул органда дагы мындай аралашып кеттиби, же кандай? Кандай кабыл алсак болот алардын түшүнүк менен мамиле кылып жатканынчы?
Эми бул түшүнүк менен мамиледе мен биринчиден баягы айттым, бирде мужская солидарность дайым ойной берет. Арыз түшкөндөн кийин тигилер жашап кетсечи, анан баягы мен ушундай иштерге көп аралашып, кыздардын укугун коргоп, сотто катышып, алардын сотто коргоп жүрөм да, анан жарашып кетпейсиңерби, кокус жарашып кетсечи, встречный жазсачы деп коркуп тура беришет да. Бул бир жагынан. Анын экинчи жагынан биз муну ала качуу маселесине келгенде биз аялдардын ролун дагы кенен бербей эле бир тараптуу эркектер ушу ала качкан жигиттер деп айта беребиз. Ала качууга түрткү берген көбүнчө биз аялдарбыз. Эмне алып келбейсиң, баягы жеңелери жол менен сүйлөштүрө коюшуп, кыздарды алдап чыгарып берген подружкалары, анан кийин үйгө алып келгенде ал кыздан эне болгон эне айланайын, кимдин баласысың, өзүң макул болуп келдиңби, сен макул болуп келсең мен башыңан жолуп салайын, атынын алдына барайын, эгер көңүлүң болбосо кой жеткизейин деген энелер ошону жасабайбыз да. Эптеп уйпалап сүйпалап бир нерсе кылып башына жолуп эптеп эле салып эле эптеп алып калсак эле жашап калса, а эртеңки күнү кыздын көңүлү кандай болот, жашоосу кандай болот деген. Ошондуктан бул немеге али похищенияга али адам мурдо деп атпайбызбы? Адам мурдодо тараптардын жоопкерчилиги каралат да, анан ала качууга келгенде эле ошо машинага салып үйгө жеткизгендерге чейин гана жоопкерчилик, а үйгө аны жетелеп алып келген аялдар жоопкерчилиги жок калып калып атабыз. Ушуну ар бирине ийне жибине чейин талдаш керек. Ошондо балдарга дагы, кыздарга да үйдө тарбия болот да.
Ошол эле учурда эмди мырза, сиз мына бүгүн ала качуу бул кылмыш деген ушул баннер менен плакат менен келдиңиз. Бирок биз билебиз, ушул жогорку кеңештин трибунасында дагы аялдар маселеси, үй бүлө зомбулугу, социалдык темалар дээрлик абдан бир сейрек көтөрүлөт да. Өзгөчө эркек депутаттардын ага тиешеси жоктой дагы туюлат айрым учурда, аял депутаттар өзүлөрү эле талкуулап көтөрүп жаткандай. Сиз кандай ойлойсуз?
Андай эмес. Мисалы азиз жакшы билет, 2016 жылы биз өспүрүмдөр никесин кыюуга 18 жашка чейин тыюу салуу боюнча бизден кабыл алганбыз 4 депутат. Ушуну бөлөм мен. Ошондо дагы коомчулук аябай бизди карштап болгон, бизди колдогон болгон. Билесиздер, 60 жетпей калып бир жолу өтпөй калып, экинчи жолу бизге жардам берип коомчулук өткөн. Ошондо буга чейин бизде нике курагы 18 деп жазылган, бирок молдолор никесин кыя берген.
16
ошо мектепти бүтүп эле кыя берген. Биз мыйзамга так жазганбыз: эгерде 18 жашка чыга элек өспүрүм кыздардын никесин кыйган болсо, кыйганга күбө көр кишилер деп, молдо болобу, досу болобу, апасы болобу, атасы болобу, же баардык себепкердин баардыгы бирдей жаза тартат дегенбиз. Биз 5 жылдан 7 жылга чейин аябай мындай строго жазганбыз. Ошол мыйзам кабыл алдык, андан бери мына жакшы деп калды. Азыр каякка барсаңыз да молдо сөзсүз карайт, паспортун карайсыз, 18 чыктымы чыга элексиңби дейт. Бизде ошондо сунуш кылышкан, ушул мыйзамды 18 эмес дайыла кошкобойлу дегенде, анда мыйзам өтпөй калат болчу. Биз айтканбыз, кел да кабыл алы, анан көрөлү, иштөө иштесин, анан кийин дагы мыйзамды да иштеп чыгалы деп. Ошондуктан биз жогорку кеңеште биз мырзаларды көптө көтөрөбүз. Мына жакында сиз айтканыңыз, биздин коллега Пирматов жана үй бүлө зомбулугу мыйзам кабыл алды. Анда да ошондо тос марыз боюнча киргизди. Мына азыр сүйлөшүп атабыз, мына эми азыркы жетиштирүүчү беренен дагы биз ошо тос марыз дегенди, анан соучастник жанындагы жардам бергенди баардыгын бирдей жаза тартканга биз мыйзамды жазыш керек.
Ушул жерден Эсеняев, азыр Эмил мырза айтып жаткан мыйзамдар иш жүзүндө кандай ишке ашат? Маселен, сиздер баягы тажрыйба, практика жүзүндө ошого кабыл алат эмессиздерби? Механизми кандай?
Иш жүзүндө эми баягы ала качып кеткен боюнча көп фактыларды угуп турабыз. Анан кийин действительно ошол мыйзамды кабыл алып бергендерге чоң рахмат. Молдолордун дагы никеңерди кыйбайм деп баш тартып кеткен
учурлары бар.
Учурларын дагы кездешкенбиз. Ушул жерде дагы муфтияттын дагы ушул ишке дагы көзөмөлдөгөндөрү дагы жакшы да. Анан кийин киргизилген беренелер боюнча ошол азыр жанагы жогорку кеңештин депутаты Пирматов жакында ошол окуудан өткөрүп бердиңер, эми азыр кол коюу эле калды. Ошондо тосмо арыз. Бул жерде ушул тосмо арыздын ролу чоң болуп атат да. Баягы кыз баарыбыз эле билебиз, аны далай эле айтып келип атабыз. Кызды ала качкандан баштап баягы ушу өзү жабырлануучу болот да. Баягы ушул ушундай тааныбаган адамдардан жанагынтип жулмалап алып кеткенден кийин арыз жазгандан кийин анын таекелери чыгат, апалары чыгат, мамалары чыгат, дагы ош бетер давление түшөт дагы тосмо арыз жаз дейт. Анткени кыз жашы жеткен кыз да, ата энеси тосмо арыз жазганга болбойт. Кыз өзү как жабырлануучу катары жазыш керек. Байкушум анан кийин баштайт ошол жерден РОВДлардан тосмо арыз жазып кайра үйрөтүлгөн сөздөр менен, же күйөөсүнүн үйүнө батпайт мисалы сөзүн аткарбасачы, же ата энесинин үйүнө батпайт. Кыздар бир ушундай бир нерсе катары каралып атат да негизичи. Ошон үчүн толкун арыз дегенди таза эле алып салса, уже андагы эми мыйзам чегинде эле алып салган эмес, ошону ар бир жаранга, ар бир жерге жеткириш керек да. Жеткирип тосма арыз деген сөздү жоготуш керек да. Тосма арыз жазган бар, башка категориялар бар, кокустуктан келтирген кылмыштар бар, ошондо тосма арыз жазса болот. А бул атайылап жазаган категориядагы кылмыштарга тосма арыздын кереги жок. Атайылап ошого даярдык көрдү да, бул канча күндөн бери, эки күн, канча күндөн бери артынан аңдып жүрүшөт, жана андай балдарын чакырып алып туруп даярданып атат да. Ошол атайылап жазагандат да, анан атайылап ушундай даярдык көрүп жазаган кылмышка кайра тосма арыз жазган, тосма арыздын негизинде кыскарып кетти деген нерсенин
тосма арыз жазууга дагы көбүнесе басым туугандар тараптан
коркутуп албетте.
Мисалы турдалага сиздин учурда билебиз э, соттук териштирүү, соттук отурумдар дээрлик бир жылга созулбадыбы, эки иш боюнча эки башка сот карады. Ошол учурда дагы дээрлик ар бир сот отурумунда сиз ушу айыпталуучу тараптын туугандары менен айрым учурларда пикир кечишпестик, уруш талаш коштолгон учурларга күбө болбодукпу? Бул дагы ошо тосма арыз жазганга себеп болуп калышы мүмкүнбү? Кайсы бир учурда, башка кейстерде балким
тосма арыз мен берки балага, берки мен чынын айтканда берки баа досуна неме берген берейин деп ойлогомун да. Мен тосма арыз берейин, ушу жаш баласы бар экен, эми жаш, эми любой жүр десе билбей барды деп неме кылсам, кийин акырына дээри неме убай койбоду, мен шылак багымдан түшкөнмүн,
мойнун албай
мен билген эмесмин, пассажир болчумун деп тигиндей мындай деп, кийин соттун акырында анан айтып атпайбы, кечирип коюңуз, мен ушундай ушундай, мен ушундай кылдым эле деп. Же болсо мен ошо сотко дээрди эме кылганда ага бермекмин, мен өзүм неме кылып аткам, ушу өлтүргөн неме бөдөшүп кетсе кетсин, ошол кылган жазасын алсын. Берки досу акырына дээр туруп алды, ошон үчүн анан кийин акырында сотто акырында айтты, эми поздно болуп калды, эми кеч болуп калды.
Бирок айыпталуучу тараптан басым да күчтүү болот да. Мисалы
эми наоборот, мени басым неме кылып атпады, алар даже кечирим сураган жок, эсе кечирип кой, ушундай болду деп. Кайра мени аз жылдап көрдүм го сотто, мени кайра ким эле атака кылып неме кылып атышты. Эми ошондо эле ойлосо болот, баласы бирөөнүн баласын өлтүрүп койду деп. Мен деле мисалы үчүн балам ошондой болсо, мен бүлөөлүү болуп аягылардын астында мен деле неме кылат элем да, кой.
Ой, андай басымдарга мына алиги жумгал калага чыккан
фактыда. Анан кийин эже мындай да, анан комментарийде жазып атты, ооба, 800 000 баалаптыр кызын, тигиндей мындай, бул акмак киши турбайбы, кызын ушу 800 000 неме кылыптыр. Мына эсене турат, бир тыйын алган жокмун, даже чай ичирейин деп кийин бир коз жетелеп келген экен, апар дедим, каяка барсаң апар, мен сенин козуң жок эле, мен өткөрүп алам, өткөрө турган деп. Анан баягы немеде жаза берет экен да, анан буларды уруштум, каяктан мени неме кылдыңар,
ушул турналы байкенин
компенсация боюнча,
моралдык жана компенсация боюнча негизи биз турганбыз да. Компенсация анткени деген, компенсация кирсе, материалдык моралдык чыгым кирип сот аркылуу өндүрүлсө, ал боюнча амнистия да колдонбойт, ал боюнча жанагы эрте жазасынан да бошоп жана условно колония, поселение, ошолор колдонулбайт да. Ошон үчүн биз турдалы байкеге айтып, турдалы байке, миллионду киргизелик, бул сиздин укугуңуз, биз киргизелик, анткени эрте бошоп кетпесин, сот кандай жаза берилсе ошону жазасын башынан аягына чейин өтөсүн, отурсун ошол жерде жазасын. Мисалы турдалы байке деле айтып атпайбы, канга кан депчи, ошондой эле соразмерный эле наказание алсын. 20 жыл алдыбы, болду 20 жыл отурсун. Анткени бизде деген амнистия кирилет, эгерде иш материалында доо арыз турса амнистия да колдонулбайт, колония поселениядан чыга албайт, ошого бөгөт да. Биз ошол себептен киргизгенбиз. Биздин болсо комментарийларды угуп, турдалы байкенин сахары көтөрүлүп, бизге аябай таарынычтуу сөздөрүн
айтып, буларды мен уруштум, каяк ушуну неме кылбай эле коет,
ошондой болду да. Бул адилет издебей эле акча издеген чал турбайбы деген да комментарийлер жүрдү да.
Балким ушул үч жылдан кийин коомчулук, балким кыргыз өкмөтү дээрлик баарыбыз сабак албаганыбыздан дагы айзаданын окуясы кайталанып жаткандай, анан бүгүн айдайым сиз айттыңыз, ушул президенттин реакциясы дагы кечикти деген үндөө, мүмкүн мамлекеттин солгун мамилеси дагы ушул сыяктуу маселени чечилбей жатышына себеп болуп жаткандыр.
Туура эле себеп дегендей сизге башка суроо берилди да негизи сиз демиргелеп бүгүн да плакат менен чыктыңыз, бирок сизге окшогон депутат, эркек депутаттар өтө аз да. Жанагы ичине ала качуунун ичинде зордуктоо бар, туурабы? Ар кандай нанесение увечий бар, туурабы? Ошол бул жерде дагы мына 175 карап чыгышыбыз керек негизичи. Жана күчөтүлгөн деп атканыбыз менен цель уступления брак деген өзү логикалык жактан туура эмес да, кызыктай да. Адамды урдоо цель уступления брак да, адам урдоо эле калыш керек, анан ал күчөтүлүш керек да. Же болбосо жанагы урдап барып ала качып, мурда азыркы айтып аткандай да, ала качып барып зордуктаса, ал зордуктоо беренеси менен каралыш керек.
Мына ошентип 27 жаштагы кыргыз түрк манас университетин ийгиликтүү аяктаган, бир канча чет тилди билген Айзада Канатбекова 7 апрелде азыр эле милиция кызматкерлери айткан зөөкүрдүн колунан каза тапты. Ала качуу же болбосо адам урдоо фактысы коомдо бир салкын мамиле кылбай маселе чечилиши үчүн дагы канча чырактай кыздар каза табыш керек? Бул суроо менимче ар бирибизге сунушталат. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайбыз. Мен Айгерим Акылбек алып бардым. Студиянын келип берген конокторго баарыңыздарга ыраазычылык. Студиянын конокторун эсиңиздерге салып өтсөм, алар укук коргоочу Азиза Абдырасулова, Жогорку кеңештин депутаттары Эмил Токтошов жана Айда Касымалиева, ала качуунун курмандуу болгон Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиев жана юрист Есения Рамазанова болду. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Азаттыктын жалпы жамааты жана конокторум менен бирге биз Айзаданын жакындарына терең кайгыруу менен бүгүн айтабыз. Аман болуңуздар.